Provo 1 sen 9.
Saluton!
Saluton!
Vin bonvenigas tre entusiasme!
Radio Verda!
Hodiaŭ por vi?
Indoneziaj islamanoj ŝanĝu preĝdirekton.
Artisto finas 700-horan fiksrigardadon.
La Verda Stelo, verdastelo.com.
Nova bildrakonto senpage elŝutebla.
Hundo en varmega auto pupis por eskapi.
Vojo fandigis pro varmego.
Kaj venu al festo. Islamanoj en Indonezio lernis ke ili preĝadas laŭ la malĝusta direkto. La plej alta islama aŭtoritato diris ke ĝia dekreto pri la direkto de Mekko efektive igis ke homoj turnas sin al Afriko. Preĝantaj islamanoj devas turni sin al la sankta urbo Mekko, Saud-Arabio. Marte, la Indonezia Eklezia Konsilio eldonis decreton, lau kiu occidento estas la giusta preĝdirekto en la lando de la plej granda islamanaro. Sed nun la Konsilio decidis ke la preĝejoj fakte direktas al Somalio aŭ Kenjo. Ĝi nun sugestas ke preĝantoj turnu sin iomete pli nordokcidenten. Ne necesos faligi moskeojn, nur ŝanĝeti direkton de preĝado, laŭ la plej nova anonco. Cetere, credantoi ne timu ke ili malsparis siajn preĝojn pro la erara direkto. Dio audis ja cies. Iuj opinias ke la konfuzo pruvas ke la Konsilio eldonas dekretojn tro rapide, kaj ke ĉi tio estu por ili leciono. La Konsilio antaŭe faris aliajn polemikajn ordonojn. Unu malpermesas fumadon, kaj alia ĉantadon dum jogo. Indonezio estas islama lando laŭ plimulto, sed ne havas oficialan religion.
Serba artistino finis rekordan ekspozicion en kiu ŝi sidis antaŭ la publiko dum 700 horoj. Marina Abramovic sidis 7 horojn tage, 6 tagojn semajne, sur seĝo de ŝia instalaĵo nomita La Artisto Ĉeestas, en la Muzeo pri Moderna Arto en Novjorko. Vizitantoj invitiĝis sidi en seĝo antaŭ ŝi, por silente fixe rigardadi unu la alian. Famuloj inclusive Bjork, Lou Reed, Marissa Tomei, kaj Isabella Rossellini, estis inter la 1400 kiuj venis kaj sidis antaŭ la artistino. Iuj pasigis tutan tagon antaŭ Abramovic, dum aliaj eltenis nur kelkajn minutojn. Aliaj partoj de ŝia ekspozicio estis simile malkomfortaj. Ĉe unu mallarĝa pordo staris nuda paro fronte unu la alian, inter kiujn necesis trapuŝi sin. Aliaj verkoj de Abramovic inkluzivis sinvundadon, ludadon per fajro, kaj 6 horan senmovecon, dum gastojn oni invitis trakti ŝin laŭvole. Unu viro eĉ puŝis pafilon kontraŭ ŝia kolo, sed ŝi neniam movis sin.
Saluton, amikoj, parolas Jeremio el Usono. En nia granda tutmonda komunumo de esperantistoj estas kreitaj dekoj da interesaj kaj legindaj aferoj ĉiutage. Mi volas informi vin pri nova retpaĝo nomita La Verda Stelo, kiu celas trovi la plej freŝajn kaj interesajn blogojn, fotojn, videojn kaj novaĵojn en la Esperanto-reto. Mi starigis la retpaĝon antaŭ kelkaj semajnoj, kaj se ni atingos sufiĉan kvanton da ĉiutagaj legantoj, mi daŭrigos ĝin post la somera provperiodo. Bonvolu viziti verdastelo.com kaj sendu viajn komentojn kaj ligilojn. Ĝis la reto!
Post la successoi de Ratman cae Diabolik, la proiecto Romeo daurigas la presentadon de italae bildracontoi al esperantistoi. Antau nelonge aperis ec du bildracontoi, ciui povas veci interesigion. La unua estas Lupo Alberto, cun la bildstrioi de la helblua lupo el la plei fama bestobieno en Italio. Cae la dua, Lasta lectio en Gotingeno, racconto pri la matematicae nefinioe. Ci lasta comixo estas senpage el shutebla en formato podofo el la reteo de la proiecto Romeo, danke al afablezzo de gia autoro, Davido Senda. La dosiero presentas la unuan parton de la racconto Lasta lectio en Gotingeno, quiu jam aperis en la itala. Historio, matematico, cae filosofio, mixigas en voyaggio alla nefinio, quiu forrabas la fantasion de ciui legantoi. La proiecto Romeo ege shatus eldoni printitan version de tiuci bildraconto. Sed char temas pri tut colora, speciala libreto, gi versaine costus pli multe, ol la normalae comix libretoi de la proiecto Romeo. Pro tio, ni besonus trovi antaue suffice da eblai acetontoi. Se vi shatis tiun ci raconton, cae desirus subteni gian publicigon acetante unu au pli da paperae exempleroi, bonvolu tion annonci, ce la pagioe de la proiecto Romeo. La bildraconto estas senpage elshutebla per ligilo ce radioverda.com.
Hundo, mallibera en auto dum varmega vetero, sonigadis la hupilon, cis ciam li savigis. La chocoladan labradoron Max oni alportis al best curaceo en orienta Pennsylvania Usono post la unu hora captigio. La homo de Max revenis de acetado cae malchargis la auton, sed forgesis che Max restis. Si poste audis la hupoin, cae rigardis exteren plurain foioin, sen vidi problemon. Finfine, si eliris, cae vidis Max super la stirilo. Li sidis en la shoforsegio, cae hupadis. La posedanto tui donis malvarman trincacvon, cae malsecigis lin per mantucoi, antau ol hasti cliniken. Alveninte, Max estis varmega, cae anhelis pese, sed suferis nur pro varman latsegon.
Ancora opri la cisomera varmezzo. En Cinio, decoi da veturiloi fixigis al voio, ciam la asfalto fandigis sub varmega suno. La voio en Zhengzhou estis nove repavimita la antauan tagon. La aer temperaturo superis 40 gradoin, cae la surfaco atingis 70 gradoin. Autoi, busoi, taxioi cae ambulansoi comencis fixigi en la 200 metra repavimita parto. necessis covri la vojon per plasto por malstopi la traficon. Veturanto post veturanto sentis quasauan pli pesigion de siai autoi. Elirinte por controli la problemon, oni trovis siain radoen covritain je gudriginta asfalto. Iui devis malinstali siain pneoin por liberigi de la caccio. Prescau ocasis colisio inter ambulanzo cae taxio, ciam la veturiloi neregebligis. La ambulanzo ne portis passageron, cae la ambulancisto commentis che estis bonchance. La malsparita tempo en la fixigio povus costi ies vivon.
Saluton Kricio.
Saluton Encio.
Ok, Kricio, ĉu vi ŝatas konfituraĵon?
Jes.
Je kiu frukto?
Ĉiuj.
Ĉu estas iu ligo inter konfituraĵo kaj festo?
Jes, povas esti. Mi povas manĝi multajn konfitaĵojn en festo.
Ok.
Karaj geariĝentoj de festo 2010.
Saluton.
Okazis multaj aventuroj dum la organizado de la renkontiĝo.
Multaj.
Inter kiuj la plej malfacila estis ricevi severan subitan ekrefuzon en la universitato Paul Sabatier.
Aĉuloj.
Organizi feston tie.
Vi ne volas, ke ni faras feston tie. Aĉuloj.
Kvankam ni preparis ĉion por tie frenezadi.
Ĉion, ĉion, ĉion.
La universitato decidis tion nur komence de julio.
Do, ne iru studi tie.
Aĉ, mizer, kion fari? Ne zorgu, ni trovis. Solvon.
Ni trovis solvon por festo, festo, festo!
Ni decidis organizi feston en la plej mojosa ejo de Tuluzo. Tio estas apud la studioj de Vinilkosmo.
De Vinilkosmo, la unua labelo en Esperanto, kiu produktas la plej mojosan muzikon de la mondo.
Kaj ĉio restas same.
Enu pli malpli, eh? Ah, pli malpli same, ĉar estis... Ok, daŭre, daŭrigu.
Krom kelkaj detaloj.
Kelkaj malgrandaj detaloj.
Inter alie la nova festo ejo situas 14 kilometrojn de Tuluzo mem.
Nur 14.
Ankaŭ ŝanĝiĝas la loĝkondiĉoj.
Estos bone, ni solvos ĉiujn aferojn pri tendoj, pri ĉio. Estos komfort, normale. Ok.
Ne klopodu tiel plibonigi la bildon de...
Ok, necis...
Ridindaj aĉuloj.
Pardonu mi, kara Kricio, kien ni paso... Ok, festo estas la plej mojosa, kaj restos plej mojosa, do...
Kaj no ni diras festo kune.
Venu al...
Festo!
Grandan dankon al la ĉifojaj helpintoj
kaj al ĉiuj aŭskultantoj.
Salutas vin kore
Arono
kaj Karlina
el Vankuvero, Kanado.